Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesjeh, da svjati sja imja Tvoje, da prije zavstje.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, ove nedelje čast mi je da predstavim našeg gosta, a to je istoričar i publicista Milovan Balaban. Dobro nam došli.
Hvala na pozivu i bolje vas našao.
Naša današnja tema, Sveti Jovan Kronštatski. Sveti Jovan Kronštatski ili, kako vi kažete, svetionik poniženih i uvređenih. Sveti Jovan Kronštatski rođen je 1829. godine u mestu Suri, Arhangelska oblast, a upokojio se 20. decembra 1908. godine u Kronštatu kod Petrograda. Sveti Jovan Kronštatski je iza sebe ostavio preko 4000 stranica pisanog teksta, predskazuje verski mrak u Rusiji, ali i njenu duhovnu obnovu. Čuven je po knjizi Moj život u Hristu. Gospodine Balaban, ovaj prvi segment da počnemo pričom o samoj ličnosti Svetog Jovana Kronštadtskog i njegovoj misiji, kako je on evanđelski preobražavao društvo i ljude oko sebe?
Ja moram da kažem na početku da i kada sam pričao na jednoj tribini o Svetom Jovanu Kronštadtskom, da sam prvo razmišljao da li uopšte da pričam o jednom takvom svetitelju, jer to je zaista za svakog ozbiljnog čoveka jedna tema izazovna koja izaziva u najpozitivnijem smislu strahopoštovanje, jer ogrešiti se o ličnost i pogrešno je interpretirati je zaista jedna velika odgovornost. I u tom nekom smislu, kada sam odlučio, rekao sam pokušat ću, jer i daću sve od sebe, najbolje da odradim to što mogu, najbolje da prikažem to što mogu, i upravo zbog toga to mi je bio motiv što sam došao u vašu emisiju kada ste me zvali, da pokušamo prosto da kažemo nešto o jednom svetitelju. Teško je pričati o velikim ljudima, a kamoli o svetiteljima, ući u njihov model funkcionisanja, ući u njihov model razmišljanja i ono što se kaže ući u njihovu dušu i pokušati da predstavimo kako on doživljava svet, kako on vidi svet, i pokušati objasniti i dočarati sve one blagodatne energije koje negde ga inspirišu i motivišu da radi. Sveti Jovan Kronštadtski, dakle, kada pomislimo i kada čitamo o njemu, kada se na liturgiji molimo, kada negde uđemo u to jedno duhovno polje blagodatno, jel, mi tada osjećamo kroz njega da to nije čovek evropske prosvete, pri čemu nemamo ništa protiv evropske prosvete, da nije samo to, jel, da on nije čovek intelekta, mada je on završio teološki fakultet, pa možemo reći da je i taj intelektualni segment njemu i itekako poznat, da je on ostvaren i realizovan i u tome, da on nije dakle segmentiran i skoncentrisan i usmeren ono što mi danas često govorimo struka, znači da on nije u tom smislu negde isključiv i specijalizovan samo za jednu oblast delovanja. Kod njega vidimo kompletnu ličnost, zaokruženu, uceljenu, obrazovanu, a obrazovanje mi danas često vežemo za prosvetu samo obrazovanje. Znači, kada obrazujete nešto, formirate nešto, vi kod njega i tokom njegovog života vidite da se ta ličnost formirala, ali ono što je najbitnije, ona se formirala evanđeljski, dakle, jer formirala se u jednoj duhovnoj, hrišćanskoj i pravoslavnoj paradigmi. Dakle, šta drugo možemo da vidimo? Iz ovoga proizilazi da ta njegova ličnost, kako ga možemo zamisliti i doživjeti, kao ličnost koja ima silu, koja ima moć, koja nije jednostrana, kao što sam rekao, koja nije samo intelektualna, koja kada naiđe na problem, neće vam pričati o tom problemu kao nekakav naučnik ili intelektualac. Opet kažem, ne negiramo taj segment čovjekove ličnosti. Dakle, neće vam samo pričati o problemu, nego ona rešava problem. Znači, to je jedna celokupna ličnost sa jednom moći i silom na osnovu energija blagodatnih koje proizilaze iz njegovog kontakta i iz njegove molitve. Njegov možda najveći dar, on mnogo darova je imao, najveći dar je obično dar molitve koja negde preobražava čoveka i čini od njega upravo to što sam rekao. Kada gledamo Svetog Jovana Kronštadtskog, mi vidimo, možemo da se vratimo na početak, Biblija kaže kada Bog stvori Adama, dade mu čitavu prirodu, ja sad parafraziram naravno, dade mu čitavu prirodu da on bude gospodar od prirode. I mi vidimo kod Svetog Jovana da je on potpuno gospodar, gospodar od bolesti, gospodar od, dakle, svega onoga što muči čoveka, naravno uključujući samog čoveka. Otuda on može sve neduge, sve bolesti duhovne, psihološke možemo i definisati, telesne, on sve negde leči, sve se negde povinuje njemu, sve se njemu kao gospodaru negde pokorava, a on je taj koji kroz svoj doživljaj i u silu koju crpi iz božanske energije negde uspostavlja i vaspostavlja i preobražava poredak u prirodi. Mnoštvo imamo iz njegovih žitija, iz drugih dela, primjera da je on pomagao ljudima i da je on išao i u svakom segmentu ljudskog života. Dakle, da god da je čovjek imao neki problem, on je imao ili lepu reč za njega, ili isceljenje, ili na kraju krajeva, što je organizovao, pričat ćemo o tome, razne organizacije i udruženja koja su negdje i socijalno pomagala čovjeku. Dakle, jedan sveobuhvatan služiteljski život. Osnova mu je svakako u molitvi i evo, čisto da vidimo kako on definiše molitvu i služenje u liturgiji. Samo još da kažem, da on bio zaista obnovitelj liturgijskog života, koji je negde osnova, jel, sa svim svetim tajnama, pogotovo pričešćem, osnova zajednice sa Hristom i osnova sjedinjenja sa Hristom. On je služio svaki dan liturgiju i svaki dan se pričešćivao. Redak dan je bio da on to nije radio. I evo kako on govori o liturgiji i molitvi. Kaže, ja se ugasim, umirem duhovno kad ne služim nekoliko dana u hramu i plamtim. Oživljavam dušom i srcem kada služim, prinuđavajući sebe na molitvu. Ne formalnu, nego aktivnu, duhovnu, iskrenu, plamenu. Ja volim da se molim u hramu Božijem, u svetom oltaru, pred prestolom i žrtvenikom, jer se čudno menjam blagodaću Božijom. U molitvi pokajanja i umiljenja spadaju sa moje duše veze i strasti koje i osjećam lakoću, kao da umirem za svet i svet za mene sa svim svojim dobrima. Ja oživljavam u Bogu i za Boga, za jednog Boga, i sad proniknut njime, ja postajem jedan duh sa njim. Mnogo nam govori samo, evo, ovih nekoliko rečenica što smo pročitali. Dakle, on kaže da umire za ovaj svet, a to je negdje suština molitve. Oživljava u Bogu, dakle, i postaje jedan duh sa njim. Ali paradoksalno je možda za ljudski ograničeni razum da to njegovo umiranje, i to nije samo njegovo iskustvo, to je iskustvo svih svetitelja, pa rekao bi mnogih hrišćana, to umiranje ne znači gubljenje kontakta sa svetom. To stvara preduslove da njegova prisutnost u svetu bude uzvišenija na drugačiji način. Upravo ova što sam rekao, gospodarska, ali gospodarska u najpozitivnijem smislu. Kada kažem gospodar, ne mislim uopšte na ovo što imamo danas i kako se danas shvata taj termin u javnosti, u nekim državnim, globalnim odnosima i tako dalje. Gospodar je onaj koji služi. Podsjetimo se, Hristos je oprao noge apostolima, Hristos je služio svima i upravo sve njegove sluge tako vide gospodarstvo. Oni za uzvrat blagodaću Božju, opet samom Hristom, dobijaju moć nad bolestima, nad svim neduzima i dobijaju moć nad demonima. Ima dosta ljudi koji đavoimani koje Sveti Jovan iscelio. Pa bila je jedna žena koja je, bilo ih je više, ali jedna konkretno koja, kada su je dovodili u hram kod Svetog Jovana, jednom je demon počeo da viče iz nje, neću kod njega. Mislim, to ona govori, ali to u stvari govori demon iz nje. Dakle, on je dobio tu silu, tu vlast, i to je nešto što zaista je u nekom smislu nebivalo. To se retko dešava, ali po Božjem promislu, Bog one koji se upodobe njemu, koji su poslušni njemu, koji zavole njega, pre svega to je najbitnije. Znači, poslušnost dolazi iz ljubavi, ne iz nekog pokoravanja, to nije pokoravanje, to dolazi iz ljubavi. Mi možemo da vidimo da i mi u našim malim životima, ako nekog volimo, mi ćemo ga poslušati, učiniti za njega. Čak nam on neće ništa ni reći, mi znamo šta on voli, pa ćemo onda da ga iznenadimo. Ako je taj motiv ljubavi, ako je ta neka topla emocija ili osjećanje motiv. Jer sad možemo zamisliti koliko je kod jednog Božijeg služitelja, koji zaista ima celokupan doživljaj samog Hrista i Boga, kolika je ta ljubav, kolika je ta blagodat. To je ta energija sile koja ga negde inspiriše i motiviše, dakle, da služi svim ljudima. Jer Hristos je rekao, ako ne pomognete jednom od ovih mojih malih, od ovih malih, niste pomogli meni. I Sveti Jovan, znajući to vrlo dobro, jako je dobro razdvajao greh čovekov od samog čoveka. I otuda je on služio ama baš svima, što bi rekli. U delove, u Kronštatu, u koje niko nije hteo da ide, on je zalazio. Dakle, evo jedan primer samo. Pošto se u Kronštatu, koja je nekih 25 do 30 km od Petrograda, to je luka i to je bilo mesto gde su praktično iz jednog petrogradskog društva. Petrograd je predstavnik jedne evropske Rusije u svakom slučaju. Znači, jedan najviši sloj društva je živio u Petrogradu i oni su se negde oslobađali tih koji su bili problematični, kriminogeni struktura, oni koji su ogrezli u porocima. I oni su bili u Kronštatu, a u Kronštatu su plus bili lučki radnici koji su takođe živeli na ivici, ajde da kažemo, neke pristojnosti, ili su prelazili tu crtu u negativnom smislu. Dakle, često su to bile i siromašne porodice, muško iz te porodice, da li se odao poroku alkohola, pa se onda, možemo zamisliti kako se onda živi, ta dečica su bila gotovo sirotinja, bosa i gola, i tako dalje. Dakle, jedna prosto priča, to je pričao jedan čovek posle, tada imao 22-3 godine, on je živeo tako otprilike, i jednom kada je dolazio kući, odjednom je video sveštenika koji priča s njegovim sinom, sin mu imao možda 2-3 godine. Prva reakcija njegova je bila unutrašnja, jel, šta sad ovaj čovek hoće, šta, malte ne, pomislio da ga otera, jel? Međutim, kaže, kada se okrenuo Sveti Jovan i pogledao me, kaže, osetio sam kao da se njegov pogled urezao u mene, bio je toliko autentičan, toliko jak, ali blago jak, i kaže, zastideo sam se, prvi put u životu sam se zastideo, jel? Jer on je gledao da on priča sa njegovim sinom, a sin koji ima 2-3 godine ga sluša, i osetio je da je Sveti Jovan prodiraju njegovog sina, jer sin, kaže, sluša prvi put ozbiljno, kao veliki čovek, da su njih dvojica uspostavili zajednicu, uspostavili kontakt. Čovek kaže da se promenio od tada, nije više ni konzumirao alkohol, postao ono što bi rekli naški pravi domaćin, ali ovde je rekao onu glavnu karakteristiku i time ću završiti ovaj prvi deo. Dakle, i liturgijska obnova i preobraženje, sve može da počne samo u zajednici. Dakle, ne odricati se drugoga, kakav god da je on. Ja sam svestan da ne možemo mi svi, ni tada nisu mogli, ni svi sveštenici, da se ponašaju kao Sveti Otac Jovan Kronštatski. Ali, ono što je bitno, da čovek nema slobode tipa ove zapadne slobode koju smo mi na neki način uvezili i uvozili decenijama i vekovima, individualizma. Individualizam nije sloboda, to je otuđenost, to je distanca od društva, od drugoga. Zajednica je ta koja nas uvezuje s drugim i koja nam daje jednu drugu vrstu slobode, slobode u služenju, blagodatne slobode, preobražene slobode. Mislim da je to jedna stvar koju negde bi trebalo naše društvo, mladi pre svega, da shvate, jer iako pogledaju običan život, šta god da su uradili, šta god da su ostvarili, to se desilo u zajednici. Ne može čovek prosto sam da funkcioniše. Tako je i u duhovnoj sferi. U duhovnoj sferi još više. Čovek ne može sam da funkcioniše, može samo u zajednici, i to je uslov svih obnova. Odricanje je, ono ima za posledicu distanciranje. A uvek mu je u osnovi gordost, znači osjećaj da sam ja iznad nekoga. Čim se ja odričam nekoga, čim ga ja osuđujem, ja sam negde iznad njega, ali to ima za posledicu moju samoću, odnosno onoga ko se odriče. Koliko god da mu ona u početku možda i ugodna da se osjeća kao da je viši, to ima za posledicu njegovu samoću. Sveti Otac Jovan se nije odricao nikoga, ni onih što su na prvi pogled najgori. Namerno kažem na prvi pogled, jer mi ne znamo ko je najbolji, ko je najgori. To je jako, sa Božijeg aspekta, to je jako, jako teško proceniti, odnosno čovjek često i ne može oceniti. Dakle, u tom nekom smislu zajednica, obnova liturgijskog života, obnova čoveka, preobražaj, služenje iz ljubavi, kažem poslušnosti, ali to je ljubav, poslušnost iz ljubavi, dakle služenje iz ljubavi prema Bogu, a samim tim i prema ljudima, čak bez obzira da li su pravoslavni ili su bili inoverci, ili on je svima pomagao.
Radio Beograd 2, emisija Hram. Naš gost je istoričar i publicista Milovan Balaban iz Novog Sada. Naša tema, Sveti Jovan Kronštatski, svetionik poniženih i uvređenih. Gospodine Balaban, u ovom drugom segmentu ne bi bilo zgoreg da kažemo nešto o žitiju Svetog Jovana Kronštatskog. Rođen je 1829. na krajnjem severu Rusije.
Da, on je rođen 1829. godine, zaista u jednom burnom veku za Rusiju. Možemo da podsjetimo, da napravimo neku analogiju. 1825. godine je bila pobuna dekabrista, koja je prva jedna velika pobuna u Rusiji. Oni koji su bili pod uticajem evropskog prosvetiteljstva i uopšte evropske filozofske i društvene misli. Bilo je toga i pre, naravno, od Petra Velikog, ali to je vek kada pogotovo društvo počinje da se deli na slovenofile i zapadnjake kao dve okvirno najveće grupacije, podgrupacije, bilo koliko hoćete. I zanimljivo, 1828. godine, godinu dana ranije, rođen Tolstoj, Lav Nikolajević, veliki književnik, a 1821. Dostojevski rođen, tako da su svi oni savremenici. Ima tu niz drugih savremenika, ali meni je zanimljivo pogotovo ova priča oko Tolstoja, ali ćemo nešto spomenuti i to, jer je Sveti Ivan Kronštatski bio u nekoj vrsti javnog konflikta, sudara sa grofom Tolstojem. Dakle, rođen 1829. godine u Arhangelskoj guberniji, daleko je od Arhangelske, to je selo Sura, zabačeno daleko, siromašno, skromnih, prostih ljudi. Njegovi roditelji su bili takvi, ali njegovi roditelji su bili crkveni ljudi, otac mu je bio služitelj i pojac u crkvi i on je, ono što se kaže, sa majčinim mlekom prosto upijao evanđelje, što je negde jako bitno, zato što kada neko od početka upravo upije božansku ljubav preko roditelja, kada roditelji svojim primjerom, i danas imamo često da roditelji znaju teoretski sve šta treba da se kaže, kako treba da se radi, ali ono što je najbitnije, najbitnije je možda i ne toliko govoriti, nego svojim primjerom, dakle, pokazivati, jer deca su mala, kao, pogotovo mala deca su, ali čak i odrastao čovjek. On negde kopira i sledi ono što čovjek radi. A on nije imao šta drugo da sledi nego od oca, prosto pojanje, idenje na liturgiju, služenje Bogu i žitijske priče, odnosno čitanje žitija svetih i biblijskih priča, naravno sigurno u startu prilagođene njegovom dečijem uzrastu. Dakle, Sveti Jovan od starta kao da je negde bio promislom Božjim izabran da u jednom veku prelamanja i velikih promjena u ruskom društvu, dakle, da odigra jednu ulogu koja će zasvetliti i na osnovu koje će cela Rusija i sav pravoslavni svet imati jedan svetionik u koji će gledati. I ono što je najbitnije, u jako teškim trenucima ruskog društva, preko Svetog Jovana mi vidimo da se može služiti Hristu, da se uvek može služiti Hristu, da nema tih teškoća kada čovjek ne može da služi. Naravno, forma služenja se može razlikovati, jer služba može uvek postojati. Već je kao malo dete bio, izgledao je slabo, pa su požurili da ga krste, međutim, upravo i posle krštenja je ojačao i negde odrastao u jednom takvom ambijentu. On često govori, on je jako rado se vraćao u svoj predao i on govori, negde baš se vidi iz njegovog žitija, iz njegove najpoznatije knjige Moj život u Hristu i iz drugih knjiga, dakle, da je taj njegov doživljaj, svešteni doživljaj te prirode, te surove prirode, koja se negde u tom sveštenom doživljaju, koja je preobražena duša doživljava kao nešto pitomo, kao nešto opet biblijski. Adam, dok je bio poslušan Bogu, dok je bio u ljubavi sa Bogom, čitava priroda mu se negde klanjala, bila je umiljata. Onog trenutka kada se on okrenuo od Boga, kada je zgrešio, priroda je postala divlja. To se i danas dešava kod svetitelja Božih i to se dešavalo Svetom Jovanu, odnosno on je takav imao doživljaj prirode. Roditelji su ga upisali u parohijsku školu Arhangelsku i ono što je zanimljivo, kod njega on nije mogao prvo da uči. Uopšte nije mogao, kaže, ni da razume to što mu profesor, nastavnici govore, kao da je imao neku blokadu u glavi i sad je to kod njega izazvalo zaista jedan osjećaj žalosti, ali jedan osjećaj, roditelji su toliko bili siromašni, ali su ipak izdvojili, valjda sve što su imali da bi on otišao tamo i on se osjećao da prosto neće opravdati poverenje roditelja i osjećao se da neće negde taj dug roditeljima vratiti, jel? Nije to samo dug u pitanju, nego prosto iz ljubavi prema roditeljima. Oni su se toliko žrtvovali, on sad ovde prosto ništa ne može ni da shvati, ni da uči, neće ni završiti. I kao što uvek radi u životu, tako i tada, kao mali dečkić. Dakle, on se molio Bogu, molio se i molio i u jednom trenutku, kaže, on tako priča, kao da je osjetio da je zavesa neka pala, kao neki zid koji ga je odvajao od tog otvaranja uma. Evo, svugde imamo reč otvaranje, znači otvaranje ličnosti prema zajednici, otvaranja uma, da prosto može da upije i da složi te informacije i da ih poveže koje on dobija. I kaže, on je od tada odjednom počeo sve da razume i transformisao se vrlo brzo od jednog od najgorih đaka do jednog od najboljih, praktično je bio najbolji đak, i kao takav je završio je bogosloviju u Arhangelsku i onda je praktično dobio državnu stipendiju i otišao je na duhovnu akademiju u Petrogradu 1851. godine. Uzgled budi rečeno, i mi smo nekada, svi kada učimo i kada radimo nešto intelektualno, često ne možemo nešto da razumemo, da odjednom kao imamo neki klik pa možemo da razumemo. Tako da nije to toliko baš neshvatljivo ovo što pričam. Sad kod njega je to bilo nešto snažnije, zaista on nije ništa razumeo i onda odjednom kao da mu se otvorio um i odjednom je počeo sve da razume. Kao on čak govori neke zadatke iz aritmetike što su bili jako teške za najteže učenike, on je odjednom počeo da razume, da shvata i da bilo je to čudo, kaže, i za nastavnike i za decu koja su išla sa njim u školu. Dakle, 1851. godine on opisao duhovnu akademiju i tu je on zaista kao jedan siromašan, a sada mu je već i otac bio umro, što ga je jako pogodilo, ali je majka ostala sama, ali je da bi izdržavao, da bi slao sredstva majici, on je davao časove nekim svojim drugovima koji su bili bogati i završavao akademiju i on je zaista lako završio tu akademiju 1855. godine. I ono što je sada bilo sledeće, prosto po promislu, jer kada se njegov život gleda, vidi se tačno neka vrsta promisla, kao da ga nikada nije ostavljala. Sreo se sa Jelisavetom Konstantinovnom, koja je bila ćerka protojera u hramu Andreja Prvozvanog u Kronštatu. Oni su se brzo uzeli, a njen otac se razbolio, tako da je Sveti Jovan već 1855. godine rukopoložen za sveštenika u hramu, dakle, Svetog Andreja Prvozvanog, i on se odjednom setio na početku studiranja ili na kraju boravka u Arhangelsku, u tom negde periodu, je imao jedan san gde je video jedan hram, u tom snu prekrasan hram i kako on služi u tom hramu. I to je njega i prošlo, to je san kao san, nije on čak možda mnogo ni obraćao pažnju na to. Međutim, kada je ušao prvi put u hram Svetog Andreja Prvozvanog, to je veliki hram, to je dete ipak iz unutrašnjosti Rusije prvi put kad je to video, on ne samo što je video jedan veliki prelep hram, nego on video hram koji je video u snu. Dakle, negde, kao da ga je Bog obavestio i da mu je negde javio da će on služiti u tom hramu. I on počinje, dakle, da služi u Kronštatu, a rekao sam u prethodnom delu izlaganja da je Kronštat bio stecište upravo ljudi koji su kasnije, čak, ja sam rekao, iz Petrograda su dolazili, čak iz drugih gradova, iz Moskve, Sevastopolja i tako dalje. To je bilo stecište, što bi rekli danas, polusveta, jel? Što bi mi svi danas odbacili takve ljude. Pa i tada su ih gotovo svi odbacivali. A Sveti Jovan je zaista krenuo hrabro među njih da je izazvao ne samo ovo što sam rekao u prethodnom izlaganju, govoreći o primjeru ovog čoveka koji ima 22-23 godine, bilo i drugih primjera. Ti ljudi su gledali u njega zaista čudno. Drugo, bilo je tu negodovanja. Treće, nije to ni bezbedno ići u takve kvartove. Zamislimo danas nekog gdje ide u takve kvartove. Šta bi mislili za njega? Pa mislili bi da ili je naivan ili nešto nije u redu sa njim. Da? Ali to juradivstvo njegovo je bilo ono što se kaže Hrista radi iz prevelike ljubavi. Ali i sveštenici su počeli tako da gledaju, da ne govorimo jedan intelektualni krug. Ono što je bitno, sveštenici su isto tako počeli da ga gledaju, pa je on imao dojave kod vladike njegovog, dakle, neku vrstu pritužbi da njegovo ponašanje negde nije racionalno. Nisu sveštenici naravno rekli da ne treba voleti te ljude, ali nije racionalno, prosto tamo se ne može ništa uraditi. Išao je Sveti Jovan da se pravda i kod svoga vladike, ali ovaj procenio posle određenog razgovora da je motiv kod Svetog Jovana zaista ljubav i služenje. I onda prosto ne može ni on tu da se meša. Dakle, ostalo je da ta jedan većina sveštenog sloja ga ipak nije shvatala gotovo do kraja života, ali to njemu nije smetalo, on je krenuo i vrlo brzo, dakle, po kretanju u tu službu, kada on zaista odvajao sve što je imao. Pa su čak opet i na to se žalili mnogi. I onda se izdejstvovalo da on daje svoju platu svojoj supruzi. Da on, jer on to sve podeli. Zaista čovjek prosto ne možemo da zamislimo taj njegov motiv i taj duh koji ga je negde inspirisao. Ali on je počeo da radi u da predaje veronauku u gimnaziji u Kronštatu i tu je dobio izvor prihoda koji mu negde niko nije dirao, pa je to mogao negde da deli. Postavši poznat, njemu su donosili pare, da li za pomoć hramu, da li za pomoć crkvi i tako dalje. On je apsolutno u momentu davao ko prvi naiđe sa nekom mukom, sa nekim velikim problemom. Tako da su ljudi često bili začuđeni. 1000, 2000, 3000 rubalja on davao. Jedna žena je bila začuđena, pitala ga je za neku pomoć, on je taman dobio od jedno kao pomoć crkvi, dao je njoj. Ona kada je otvorila, kada je videla, pa kaže, oče, ovde ima 3000 rubalja. On kao, ne, treba će ti. Tako da, radeći tako, on je došao, dakle, na jednu ideju i objavio je dva apela već 1872. godine u časopisu Kronštatski vesnik, gde je pozvao sve ljude imućne, sve ljude ugledne, da se napravi dom trudoljublja ili dom radinosti, koji je on osmislio, gde će svi ti siromašni, kako ja kažem, koristeći knjigu Dostojevskog, njegov roman Poniženi i uvređeni, dakle, gde će svi oni se sabirati i gde će se napraviti određene prostorije i jedan duhovno-kulturni sadržaj koji će negde te ljude motivisati, aktivirati i koji će ih odvući od poroka, odvući ih od besposličenja, odvući ih od tog života koji ih vodi samo u stramputicu. I zaista posle drugog tog apela je krenulo se sa prilozima, sve je to organizovao. On, dakle, milioni rubalja su prošli kroz njegove ruke, a on je ostao zaista siromašan, na kraju umro je bez igde ičega. Onaj stan što je dobio od parohije svoje, to je stančić mali, to mu je ostalo na kraju. Dakle, krenulo se i već 1882. deseta godina kasnije je to napravljeno, da bi nekoliko godina kasnije, 1888. je napravljena i jedna kamena trospratnica ili četvorospratnica za prenoćište. To je bilo osmišljeno sa mnogo aktivnosti, da je u centru svega naravno bio hram Aleksandra Nevskog, gde se služila liturgija. Ali tu je mogao svako da prenoći ili džabe ili za neke jako male pare. Radila je narodna kuhinja. Razni zanati su bili. Dakle, ljudima se dala šansa da zarade to što negde iskoriste, da li prespavaju ili pojedu. Bilo je razni predstava, dakle, duhovnih predavanja, istorijskih predavanja, kulturnih predavanja, dakle, jako bogat sadržaj i, naravno, kao centralno mesto je bilo služenje liturgije, koju je najčešće služio i sam Sveti Jovan Jovan Kronštatski. Dakle, to je bio jedan sveobuhvatan, ja bih rekao, socijalni pristup problemima, znači nije samo duhovni.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš gost je istoričar i publicista Milovan Balaban iz Novog Sada. Naša tema, Sveti Jovan Kronštatski, svetionik poniženih i uvređenih. Gospodine Balaban, Sveti Jovan Kronštatski postaje poznat i van Kronštata. Crkva, prvo što je primećeno da crkva koja je u Kronštatu, ta neverovatna velika Rusija, primala 7000 ljudi. Jednog trenutka više ona nije mogla da prima koliko su dolazili da čuju Svetog Jovana, tada sveštenika Jovana. On postaje širom cele Rusije poznat. Kako se to desilo?
Pa upravo njegov ovaj rad o čemu smo pričali je negde dotakao mnoge ljude i po promislu Božijem opet jedna starica Paraskeva Ivanovna je njega molila, odnosno rekla mu je da se moli za isceljenje nekog čoveka, on je smatrajući da to ne može razmišljao o tome, mada ona bila svedok nekih isceljenja na osnovu njegovih molitvi. I ono što bi rekli današnjim rečnikom, ona ga je promovisala, izreklamirala, jel? I organizovala je da 15 ljudi u jednom listu ozbiljnom, koji čitala cela Rusija na ovo vreme, dakle 15 ljudi je se oglasilo i navelo je da je njima otac Jovan pomogao i navelo je tačno šta, kakve su oni probleme imali i da su posle odlazaka u Kronštatu, hram i kod njega lično, dakle da su oni isceljeni i izlečeni. To je odjeknulo u Rusiji, svakako. A kao što ste rekli, on je bio poznat, po 7000 ljudi je dolazilo u hram i sad prosto kad bi on ispovedao jednog po jednog, nije mogao. On je uveo tu javnu ispovest, kako je bila kod prvih hrišćana, gde on stavio epitrahilja, oni svi govore na glas svoje grehe i ono što smatraju što ih muči na duši i onda im on praktično kaže da li se kajete i on čita različne molitve. Dakle, bilo je samo valjda pitanje trenutka kada će ta njegova zvezda, svetlost, koja nije njegova, koja je Hristova, prosto on je samo svedok toga, kada će negde postati poznat u Rusiji. Kao što rekoh, tako je počelo i od tada on postaje poznat u Rusiji i njemu počinju da praktično dolaze iz svih delova Rusije, a i on ponekad odlazi, dakle, u druge delove Rusije, a s druge strane on spominje u molitvama sve one koji mu pišu i oni mu često odgovaraju da su pomogle njegove molitve. Zanimljiv je jedan događaj 1894. godine na samrti kada je bio car ruski. Porodica Romanov je zvala Svetog Jovana da dođe kod njih. Dakle, on je već bio poznat u onim najvišim ruskim krugovima. Ono što je bitno također reći je da je on nastavio sa svojom graditeljskom delatnošću, da je bio u situaciji sada, kao i poznat čovek u celoj Rusiji, da sada najmusniji ljudi Rusije daju priloge koje on zaista racionalno trošio. Konkretno, on je otvorio manastir u Suri, svom rodnom mestu, podigao crkvu Svetog Nikolaja Čudotvorca i treba reći da je podigao manastir Svetih apostola u Petrogradu, zvali su ga Jovanski manastir. Dakle, da je on praktično sav taj novac uložio u zadužbine, odnosno zidajući hramove i manastire, što je funkcionisao, dakle ovaj dom o kojem smo govorili, dom Trudoljublja, da de god se on pojavio, svugde je bila i molitva, i zajednica, i radost, i organizovanost, i nije bilo sirotinje, da ne govorimo poroka i greha. Mislim, odnosno, svugde se stupalo u borbu sa tim načinom života i svugde je negde narod bio prosto organizovan. Ono što je, kažem, bitno istaći u ovom delu je one turbulencije koje su uhvatile rusko društvo, kako ja vidim i zašto ja vidim da je zasijala njegova zvezda, odnosno da je negde on kao svedok se po promislu projavio kao poznat čovek u ruskom društvu. Mi imamo dosta svetitelja za koje nikad nismo ni čuli, ili smo jedva čuli, ili se čuje posle života, ali kod njega je baš bilo po promislu, kako ja to vidim, da se pojavi. Dakle, rusko društvo, kao sam rekao u prethodnim delovima, je bilo podeljeno na slovenofile zapadnjake, ali negde pod uticajem zapada je sve više upadalo u jedan model razmišljanja da je zaostala carevina, zaglavljen birokratski sistem, da je negde kriv što Rusija negde više ne napreduje. Mada Rusija je napredovala, nisu oni to dobro videli, ali napojeni tuđom ideologijom, tuđim duhom, su nekako počeli sve svoje da posmatraju kao retrogradno, kao zaostalo. U tom kontekstu samo pomenuti primer, veliki ruski pisac Dostojevski je recimo bio bliži slovenofilima, bio potpuno pravoslavan, recimo Turgenjev je bio potpuni zapadnjak, Tolstoj je bio nešto između, ali njegova logika, njegov duh je bio potpuno zapadnjački. U drugoj polovini 19. veka se pojavljuje jedna grupacija narodnjaci u Rusiji koji kažu da treba da se ide u narod, a jedna eksterna grupacija eseri koja se pojavljuje, oni zagovaraju teror da bi se potpuno rekonstruisala carevina, da bi dakle došlo do prevrata, promene, do tektonskih promena, inače će Rusija propasti. Mada privredni rezultati Rusije kraj 19. početak 20. veka su izuzetno dobri. Ti atentati su se širili po Rusiji, na kraju krajeva pobijeni su mnogi ozbiljni ljudi u Rusiji, ministri. 1911. godine Stolipin je, premijer ruski, ubijen, a ispostavilo se da su postojali kontakti revolucionara i nekih visokih zvaničnika ruske države. Ovo sve govorim da kažem koliko je ta država ipak bila trula, bez obzira na sve te uticaje sa zapada, ona iznutra bila trula. I u tom momentu, dakle, pojava jednog takvog čovjeka koji zagovara zaista istinsku obnovu, ne samo pravoslavlja, nego preko pravoslavlja, preko liturgijskog života, preko zajednice, on time indirektno, ali Sveti Otac Jovan je bio u prilici da i direktno zagovara obnovu Rusije, dakle da zagovara obnovu jednih pravih vrednosti na kojim je Rusija nastala i povratka jednoj misiji Rusije. Otud i njegov sukob sa Levom Tolstojem, jer sukob s Tolstojem i generalno crkveni sukob sa Tolstojem, crkve, nije proizašao iz toga što negde crkva brani nekom da veruje kako on hoće. Ima svako pravo da veruje kako hoće. Ali Tolstoj je bio svetski poznat čovek koji je počeo da okuplja sektu oko sebe, nazvani su Tolstojevci po njemu, koja je praktično generalno napadala hrišćanstvo i pravoslavlje, odricala sve te tajne, odricala liturgiju, ono temelje na kojima stoji generalno pravoslavna crkva. I ruska crkva je prosto konstatovala 1901. godine, konstatovala da grof Tolstoj nije više crkven, a kada su slavni veliki ljudi, to je crkva prinuđena zato što oni skupljaju ogroman broj sledbenika. Upravo zbog tih sledbenika da im se kaže to nije to što on govori, pa sad vi prosto kako hoćete. Sveti Jovan je imao, on je razobličavao Tolstoja. Pazite, to je bila velika hrabrost. Tolstoj je, recimo, mnogo poznatiji za života bio od Dostojevskog. Dostojevski je posle postao mnogo poznat. Tolstoj je bio, nazivili su ga Savez čovečanstva. Njega napastite još kao jedan običan sveštenik iz Kronštata, a ovaj, to je malo bilo i čudno. I onda su i Tolstojevci govorili Svetom Jovanu kao naš guru, učitelj je džin, ali je Sveti Jovan odgovarao da, vaš guru i jeste možda džin u nekim drugim sferama, kulturnom, umetničkoj i tako dalje, ali što se tiče vere, on stoji na staklenim nogama. Dakle, žestoko je razobličavao Tolstoja, zaista ne prezajući da bude i oštar, ali znajući koliko je to pogubno za duše tih ljudi, pre svega i Tolstojevaca, a i za samog Tolstoja. Dakle, u tom nekom smislu i u kontekstu te Rusije koja je negde klizila ka revoluciji, jer rezultat svih ovih nemira je bila i februarska pa oktobarska revolucija, pa ubistvo i samog cara i čitav taj period koji, period komunizma koji je trajao 70 godina, i danas Rusija nije komunistička, naravno, obnavlja se, ali nije lako izbrisati čitav taj period. Da će to biti tako, eto, Sveti Jovan je imao i neku vrstu otkrovenja, da se njemu, kako on govori, pokazao jedan starac u snu, kasnije će se to ispostaviti da je bio sveti starac Serafim Sarovski, dakle još jedan veliki svetitelj ruske zemlje i čitave vaseljene, jel? Pojavio mu se i prosto ga je vodio određenim putevima. Sad da govorimo, on je video tu i kraj sveta, dolazak Antihrista, ali je video i dolazak ruske revolucije, ubistvo cara, obnovu kulta cara koja će nakon više desetina godina se desiti, ona se desila krajem 90. godina. Dakle, neke stvari koje niko tada nije mogao ni zamisliti, bez obzira što se videlo da država negde po mnogo kojim osnovama ne funkcioniše baš kako bi trebalo da funkcioniše. Ima jedna zanimljiva stvar, on je video prosto u tom snu da ga je vodio sveti Serafim, kako on kaže, dakle video je ljude koji su bili u jako teškim stanjima, a koji su govorili da praktično su odrasli u komunizmu, nisu toliko bili neki ni veliki komunisti, ali su odrasli bez crkve, bez vere u ateizmu, i oni kao govore, nas niko nije imao da poduči tome, a kaže svi su crveno obučeni i petokraka im je glavni znak. Znate, tad nije postojao komunizam, tada to da se vidi zaista jedno Božje otkrovenje, na neki način Bog otkriva svojim ugodnicima tako neke stvari. Sve u svemu, sveti Jovan je okupljao, pogotovo u tom periodu svog života, poslednjih godina, mnoge ruske vladike, ruske duhovnike koji će postati, dakle, kasnije kada dođe komunizam, novomučenici ruski, njih je jako mnogo, oni su kanonizovani od negde 90. pa tamo na ovamo, jel? Tu su, pomenut ćemo neke, svetog Serafima, mitropolita Petrogradskog Čičagova, sveštenog mučenika Vladimira, mitropolita Kijevskog i tako dalje. Dakle, on je duhovno udario temelje određenom broju ljudi koji su posle negde svedočili Hrista u vremenima, najgorima vremenima komunizma. Ta svedočenja su jako bitna, ona predstavljaju kontinuitet hrišćanske vere, hrišćanskog duha kao duha koji nadvremeno, koji negde nadilazi istoriju i koji će negde ostati kada sve propadne, ali je tom narodu koji je dugo bio u ateizmu, su oni potrebni, oni su mu zvezda, vodilja i svetlost prosto da negde ne zaluta. Mogu da kažem, to je moje mišljenje, da je on negde odigrao ulogu sličnu, ne istu, ali sličnu, kao što su kod nas odigrali sveti vladika Nikola i otac Justin, jer mi imamo sada prosto, naravno, kaže na jedno mesto episkop Bački ili ne, nismo mi Justinovci, mi smo svi Hristovi. Znači, kad kažem ja, sada hoću da kažem Justinovci, naravno svi su Hristovi, ali su negde bili učenici, duhovnik im je bio otac Justin, pa to su episkop Bački, pomenuti Irinej, blaženo počivši nedavno mitropolitan Filohije i Atanasije Jeftić, dakle, a od njih prosto sada dolazi i ova garnitura sledeća, dakle, Joaniki je novoustoličeni mitropolit crnogorsko-primorski kao Amfilohijev, a naš dobri patrijarh Porfirije kao učenik episkopa Bačkog ili ne. Dakle, u tom nekom smislu je sveti Jovan Kronštadtski, dakle, bio neki duhovni temelj i učitelj mnogih ljudi, vladika i mučenika koji su stradali u vreme komunizma. Tako da on jako bitan za, on je gotovo naš savremenik, jako bitan za duhovnu misao, rusku i sve pravoslavnu, i jako je bitan što je udario temelje za jedan moderni doživljaj hrišćanstva. Šta jedan modern hrišćanin radi, ili kao može da radi, treba da radi, na koji način treba da služi. Dakle, kao što sam rekao, on je bio naš savremenih i njegovo iskustvo nam je mnogo bliže nego svetitelja koji su živjeli pre, recimo, 500 ili 1000 godina. Otud je uloga svetog Jovana svakako neizmerna i svakako je to jedan duhovni biser u koji svi treba, po mom mišljenju, više da se zagledamo.
Sveti Jovan Kronštadtski, svetionik poniženih i uvređenih, to je bila naša današnja tema. Sveti Jovan Kronštadtski, rođen je 1829. godine u mestu Suri, Arhangelska oblast na dalekom severu Rusije, upokojio se 1908. 20. decembra u Kronštadtu kod Petrograda, to je 25-30 km.
Tako.
I eto, kao što ste vi rekli, on treba da nam bude zvezda vodilja, jer je gotovo naš savremenik.
Upravo tako. Gotovo naš savremenik. On nam prosto govori da i u modernom vremenu hrišćanstvo je ono što je negde najsnažnije. Samo zavisi od nas da li ćemo prihvatiti i služiti kao što je on služio. Kao što rekao, naš je savremenik i pokazuje nam, svedoči nam da se to može ko hoće, naravno.
Hvala vam najlepše, poštovani slušalci. Naš gost je bio istoričar i publicista Milovan Balaban i ja mu se najlepše zahvaljujem što je uložio trud i došao iz Novog Sada. Hvala vam najlepše, gospodine Balaban.
Hvala i vama i uvijek ću se odazvati vašem pozivu.
Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Nenad Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro. Ići dušo moja Gospodo i vozrodova se duh moja bođe spasi moje čezmišuje kjerovi славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рожую, сущую Богородицу тя величаем, яко презре на смирение рабы своею, всего отныне умножат мне все роди, честней. Сравнение Серафим, без истления Бога слова рожую, сущую Богородицу тя величаем, яко сотвори мне величие сильный, и святое имя Его, и милость Его в роды радобоящимся Его, честней. Бога слова рожую, сущую Богородицу тя величаем, сотвори державу мышцею своею, раздачи гордые мыслью сердца их, честнейшую херувим и славнейшую без сравнения Серафим. Без истления Бога слова рожую, сущую Богородицу тя величаем. Снизложи сильные со престолы, вознеси смиренные, очищая исполни благословение.